Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om weer vandag met julle te gesels hier uit die atelier uit. En ons gaan verder met ons reeks oor Bybelse leierskapslesse en tans is ons besig met die 21 ononderhandelbare wette van leierskap, soos deur John Maxwell beskryf. Ons kyk 'n bietjie na die boek wat hy geskryf het rondom dit en dan natuurlik gaan ons ook soos altyd terug na die Bybel toe en ons gaan kyk hoe het Jesus ook dit toegepas. So, ons is vandag by die 13de wet van leierskap en dit is die wet van vermenigvuldiging en dit beteken maar net eenvoudig, mense doen wat mense sien. Ek kan dit ook selfs die wet van die prentjie noem. Dit is ook een van die belangrikste leierskapswette om te verstaan dat alles van leierskap afhang. John Maxwell het 'n uitdrukking wat hy gebruik, hy sê everything rises and falls on leadership. Wat beteken dat swak leierskap 'n organisasie ten gronde kan laat gaan en goeie leierskap kan weer 'n organisasie help om hoë hoogtes te bereik en om hulle suksesvol te maak. En hiervoor natuurlik is het belangrik dat ons sal onthou dat karakter sal saak maak. Leiers met een goeie en skoon karakter gaan hulle organisasie na hoë hoogtes neem, maar die met 'n swak karakter, die met 'n wankelrige karakter gaan nie sukses bereik in hulle besigheid nie, dalk op kort termyn, maar nie in die lang termyn nie. So wanneer die leiers die weg wys met die regte gedrag, sal hulle volgelinge hulle nadoen en dan sal hulle voorspoedig wees. Met ander woorde, mense in Engels is soms die uitdrukking wat sê monkey see, monkey do. So wat mense sien is maar dit wat hulle uiteindelik doen. So wanneer die leiers dan die weg wys soos hy sê, sal die volgelinge dit nadoen en dan sal hulle voorspoedig wees. Korrupte leiers sal elke leier rondom hulle in korrupte leiers verander, omdat hulle eie lewens wys dat dit goed en aanvaarbaar is. So as jy met 'n leier sit in 'n organisasie of jy is dalk self 'n leier in 'n organisasie wat wie se karakter 'n bietjie wankelrig is en daar korrupsie ter sprake is, moet jy nie verbaas wees indien die mense in jou organisasie dieselfde gaan doen as wat jy doen nie. Want net deur dit te doen en so op te tree, bewys jy eintlik met jou gedrag dat dit vir jou aanvaarbaar is en dat dit vir jou goed is as mense dit doen. Ons kan amper ook hier praat van die wet van die voorbeeld. Mense volg na net dit wat hulle sien. Leiers en eintlik alle mense en veral ook ouers, maar ook sakeleiers en politieke leiers, moet onthou dat voorbeelde en gedrag baie harder praat en baie meer impak het as woorde. Leiers leer ander, luister gou mooi wat dit is, leiers leer ander mense dit wat hulle weet, maar leiers produseer dit wat hulle is. Met ander woorde, jy kan soveel praat en sê wat jy wil en jy kan mense leer met woorde, maar op die einde van die dag gaan daai mense optree soos jy optree. So, indien 'n leier korrup is, indien 'n leier se karakter nie suiwer en skoon is nie, indien 'n leier nie die Here volg nie, is die kans baie goed dat die leiers wat hy gaan reproduseer, wat na hom gaan kom, dieselfde gaan optree. Ons sien dit ook in die geskiedenis van die volk Israel, ons sien dit in die Bybel baie keer raak, dat 'n swak leier en 'n korrupte leier dit net nog 'n slegter een opgevolg is. Maar dan wanneer daar weer 'n goeie een was, het dat heel waarskynlik gebeur dat daar ook 'n godvreesende leier hom sou opgevolg het. Maar dan natuurlik het daar invloede gekom van buite en dan het partykeer sê daai ding nie heeltemal presies so uitgespeel nie. Maar ons weet ook dat dit 'n goeie leier verg om ander goeie leiers op te lei. Nou wat sê die Bybel vir ons rondom dit? Wat het Jesus rondom dit geleer? Matteus 28 is 'n bekende gedeelte van die opdrag wat Jesus gee vir sy disippels met die hemelvaart. In Matteus 28 vers 19 tot 20, ons noem het sommer in omgangstaal die groot opdrag, waar Jesus sy disippels na hom toe roep en hy vir hulle sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, dit wat hulle van Jesus ontvang het, moet hulle vir die volgende generasie gaan gee. Maar dan ook, net een enkie verder in die Nieuwe Testament, daarby 2 Timoteus 2 vers 2, skryf Paulus weer aan Timoteus, en hy sê vir hom, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om het ook aan ander te leer. So weer eens daai, in Engels praat hulle van regenerational discipleship. Dit wat jy geleer het by die ander mense, by jou voorgangers, moet jy weer gaan demonstreer en uitleef en oordra aan die wat na jou kom. Met ander woorde, dit wat jy as leier in jou het, gaan jy uitleef en oordra na die volgende leiers, vlak van leierskap, wat dan natuurlik beteken dat daar vermenigvuldiging plaasvind. So jy kan nou sien, indien die leier verkeerde inligting oordra, indien jy verkeerde voorbeeld uitleef, gaan dit natuurlik net uiteindelik effect, een sneeuwbal effect, en gaan dit al hoe slechter en al hoe swakker raak, soos die geslagte aangaan. Maar indien ons bly by die waarheid, indien ons bly by die riglyne van die woord, dan is ons natuurlijk veilig, want dan sal ons dit reproduceer wat ons van die Here Jesus geleer het. En natuurlijk het die Here Jesus ook probeer in sy tyd op aarde om aan sy disippels te verduidelik hoe hulle aan hom verbind moet bly. En ons lees daai bekende gedeelte in Johannes hoofstuk 15. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar in Johannes 15 het Jesus met sy disippels gepraat oor die ware wingerdstok, en dan het die volgende afdeling gepraat van hoe hulle mekaar moet lief hê. En die ware wingerdstok het hy eenvoudig net gesê, hy is die ware wingerdstok, sy Vader is die boer, en dan word God die Vader is die boer, en elke loot aan my wat nie vrug dra nie sny af, maar elkeen wat vrug dra snoei hy reg. Vers 5 het hy gesê, ek is die wingerdstok, julle die loote, wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. So hoe gaan ons as 'n leier wat Jesus moet verteenwoordig op aarde, hoe gaan ons dit op die regte manier doen? Deur in hom en aan hom verbind te bly, soos wat Johannes 15 vers 5 sê. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan ons vers 9 gee natuurlik die opdrag van liefde. Soos die Vader my lief het, het ek julle lief, julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dan sê ek, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dis my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. So wat Jesus hierso doen is, hy het nie net die voorbeeld geleef nie, maar het ook duidelike opdragte gegee en duidelike riglyne vir die disippels gegee waar volgens hulle moet lewe. En so kon hy dan homself in die disippels vermenigvuldig. En Jesus is seker die beste voorbeeld van iemand wat die volgende generasie leiers opgelei het. Die volgende wet waarna ek wil kyk is die wet van ondersteuning of van steun, the law of support. En dit sê eenvoudig dat mense eers die leier sal steun of sal inkoop in die leier voordat hulle dan die visie wat die leier vir hulle bring sal kyk en dit sal ondersteun. Baie mense benader hierdie area van visie en leierskap verkeerd om. Hulle glo dat as die saak goed genoeg is of die visie sterk genoeg is, mense outomaties dit sal ondersteun en sal volg. Maar dis nie regtig hoe leierskap werk nie. Mense doen dit nie. Hulle volg nie eers die saak nie. Hulle volg eers die persoon voordat hulle die visie of die saak sal volg. Hulle volg waardige leiers wat sake bevorder waarin hulle kan glo. Nou, hierdie volgende twee sinnetjies gaan ek in Engels aanhaal uit Maxwell se leierskap boek, Laws of Leadership. Hy sê, the leader first finds the dream and then the people. So die leier het die visie, het die droom en dan kry hy mense om saam met hom dit te doen. Maar wat van die mense? The people first find the leader and then the dream. So dit werk 'n bietjie anders daarom. As leier moet jy eers die droom en die visie ontwikkel en dan mense kry om jou te ondersteun. Maar die mense gaan eers die leier ondersteun voordat hulle die visie gaan ondersteun. So wat is belangrik? Wanneer daar jy as leier opstaan en jy het 'n visie wat jy wil oorgee aan mense, dan is dit belangrik dat jy dit op die regte manier sal oordra, dat jy kredietwaardigheid het by die mense. Want hulle gaan jou nie jou visie ondersteun voor hulle vir jou ondersteun het. Hy sê verder, people first follow worthy leaders who promote worthwhile causes. People buy into the leader first and then into the leader's vision. So as ons die visie deel, beteken dit, as jou geloofwaardigheid as leier twyfelagtig is, gaan jy nie mense hê wat bereid gaan wees om die visie te volg wat jy deel nie, omdat hulle twyfel of jy hulle tot daar sal kan kry. So jy kan die prachtigste visie van mense voorhou, maar as mense jou nie vertrou nie, gaan hulle dit nie navolg nie. As 'n leier kan jy nie net jou visie en die goeie werk wat jy doen deur webwerwe en sosiale media deel en dan verwag dat mense aan boord gaan spring as vrywilligers of geld gaan gooi na jou visie om dit te ondersteun nie. As hulle jou nie vertrou nie, maak het nie saak watter geleentheid jy voor hulle stel nie. Jy gaan geen behoorlike ondersteuning en navolging kry nie. 'N leier se sukses word grootliks gemeet deur sy of haar vermoë om mense te lei tot waar hulle moet wees. Maar jy kan dit slegs doen as die mense jou vertrou en inkoop in jou as 'n persoon. Nou, hoe het dit gewerk? Kom ons kyk gou met Jesus se lewe. Die wet van inkoop of die wet van ondersteuning. In Lukas 5 vers 3 tot 11 sien ons dat Jesus het 'n span mense bymekaar gemaak wat hom ondersteun het. Lukas 5 vers 3 tot 11. Kom ons kyk gou wat staan daarop. Daar staan, Jesus klim in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oever af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Nou, net om daar te stop, wil ek net gou die volgende sê, om watter rede sou Simon Petrus na Jesus geluister het? Hoekom sou hy gedoen het wat Jesus sê? Vers 5 sê Simon vir hom, meneer, ons het die hele nag deur gesoog sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Met ander woorde, hy het Jesus gevolg en hom vertrou voordat hy die visie gegloed om te sê hy moet die nette uitgooi aan die ander kant van die skuit. En toe hulle dit doen, het hulle 'n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite was so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus op sy knieën neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir hom, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. en nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. So hulle het hom begin vertrou. Hulle het Jesus vertrou nog voordat hulle geweet het wat hy met hulle gaan doen en waartoe hy hulle gaan vat. Maar omdat hy kredietwaardig was, omdat hy geloofwaardig was, het die disippels hom dadelik begin volg. Kom ons kyk gou Lukas 10 vers 38 tot 42. Daarso sien ons weer die volgende, kom ons lees gou daarso Lukas 10 vers 38 tot vers 42 staan die volgende geskryf. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en geluister het. Martha was bedrywig om alles klaar te maak en sy kom staan toe daar en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie, sy moet my kom help. Maar hy antwoord haar, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. So wat is die deel wat sy gekies het? Wat sy gekies het was om Jesus te dien en Jesus te volg en by sy voete te sit. En natuurlik Lukas 9 van vers 57 af, terwyl hy op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my terug te gaan en my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan en omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. So sommige mense was bereid om Jesus te volg, maar daar was weer ander mense wat Jesus wil volg sonder dat hulle sy visie begryp het. Maar hy het hulle gewaarsku hier by Lukas 9. Hy het vir hulle gesê, julle moet my volg, maar dit gaan nie maklik wees nie. En toe het hulle baie verskonings gehad rondom dit. Ek wil met hierdie twee wette van leierskap vandag volstaan, die een oor vermenigvuldiging of die een van die prentjie wat ons ook gesê het, wat ons daaroor gepraat het van mense doen wat hulle sien en hulle tree op hoe jy optree, en dan natuurlik die wet van ondersteuning. Mense ondersteun eers die leier voordat hulle die visie ondersteun, en jy moet met jou gedrag en jou optrede die mense eers aan jou kant kry voordat hulle gaan saam met jou stap en doen wat jy van hulle verwag. Ek wil net gou vinnig om af te sluit die laaste minuut gebruik om net weer vir julle te vertel waaroor gaan CBMC en wat dit is. CBMC is 'n bediening wat al 95 jaar wêreldwyd in 100 lande aan die gang is. Dit is 'n bediening wat in die besigheidsomgewing, in die markplek bedrywig is, waar ons besigheidspersone en professionele persone wil bereik, hulle evangeliseer en disipel, sodat hulle uiteindelik ook kan optree as ambassadeurs vir Christus daar waar hulle elke dag beweeg. En vandaar natuurlik nou ook die naam van hierdie program Markplek Ambassadeurs. So indien jy so belangstel om uit te vind bietjie meer waaroor dit gaan, stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za of gaan gerus ook na ons webwerf www.cbmc.co.za en ook na ons internasionale webwerf www.cbmcint vir CBMC International, cbmcint.org. En daarmee groet ek julle tot ons volgende week weer gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.